Gaur, pasaden igandean, bueno, kantonamenduetako bigarren itzuliak hauteskundeek iparruzkagarrian utzitako argazkiaren balorazio bat egin nahiko genuke, eta balorazio hori egiteko Errobi Aturrin garaipena eskuratu duen EH Baiko Alain Iriart dugu telefonoz. Bestalde, Alain, egunon?
Egunon.
Bueno, Fabien Aienserekin batera, kontsilleri karguen errepikatuko duzu Errobi Aturriko eskualdean, pozik emaitzarekin?
Bai, dutari gabe, bigaren aldikotz izan datia izan eniz kontseru orokorrean, mena azpimaratu nahi dutana da abertzaleak lehenbiziko itzulean emaitza izigarri honak ukantu ula, eta bigaren itzuliko lehen aldikotz bost kantemanetan ginen, eta hor ere emaitza zinez onak, horrean pozgarri eskolegi baiendako eta guk egintun proposamentzat, erritarentzat eta eskolegiarentzat.
Mm-hmm. Bueno, zure kantonamenduan, Errobi Aturri eskualdean leia berezia izan da, Fronte Nazionalaren kontra leiatu duzulako bigarren itzulian. Arritu altzizun Fronte Nazionalaren indarra?
Ez ginen horren beha, baina ahantzu biziki handia, hogoi pundu baino gehiago bagintuen beste lista guziekin, orden pentsatzen ginuen eskuinarekin, zantzista edo UMP-ren kontra izanen ginera, baina hain urrun ziren eskuin mutura aintzinerat pasatu dela, somait bosekin eta bigarren itzurian, bai hori ahigarri, ikusiz gue kantonamendian eta eskualegian, sekuritate problemarik, esterarik, rasismorik guti gure herrietan, bainan arere hor ziren. Eta bainan kasu egin behar da, ez da konfonditu behar Fronte Nazionala eta bere ideologi rasista, kondenatu behar dena, eta jendako bozkatu duten jendek, errandute ere, problemak bazirera eta konpondu behar zirera, mezu hori ere, jakin behar du entzuten eta aterabideen harrapatzen.
Edo zein kasutan alden armenarekin, irabazizu bigarren itzulia eta gainera abertzalen botak bakarrik ez, beste alderdi batzuetako hauteslen botoak naharmen jasoitu EH Bairen zerrendak?
Bai, hori horren behaginen, batzuk nekez bozkatu dute abertzalen dako, baina bozkatu hor ikusiz Fronte Nazionala hor zera, eta berzera horren aurka plantatu, ordean bai ereski irabazi dugu, jotanoita emezortzi bosekin, hori eder da, pentsatzen dut, ere gue proposamenak, bai estatiak direra demora berian, jende taikurbil, talde taikurbil, erritaren artean bizi eta rekin lan egin eta deriberatu.
Bueno, argazki zabalago bat edo ikuspegia zabaldu zen nolabait eta Iparruska herri osoaren ikuspegia hartuz, leno azaletik bada ere aipatu dugu, baina tira galdera bost kantonamendutara igaro zan EH Bai lehendabizikoz gainera, azkenean bueno, bi ordezkari lortu ditu Errobi Aturriko kantonamenduan, besteetan ez du irabazle edo garaile izatea lortu, edozein kasutan kontutan hartzeko emaitzak dira. Zergatik emaitza horiek, ezkerreko abertzaleek, zergatik EH Baik salto hori, Alain Iriarten ustez?
Ene duriko emeki gure bidea egin dugu, hor jendek ikusi dute, erritarek ikusi dute proposamenak bagintzula eskolegiaren zat, eta beti hor ginela lanian hartzeko, hauteskunde guzietan gure proposamenak iten, baina egun guzietako lanetan hor ginela. Eta azkenean kopuru handi batek, hemezortzi mila bost ukantu lehen biziko itzulean, horrek erran nahi du orai entzunak girera eta jende atzu prest zirera guetako bozkatzeko eta begaren itzulerarko ere maiteko. Bai hartio, beti eskuin eta ezkerren artean gelitzen ginen eta bigaren itzulean olazpeit iten edo desegiten, aldiz hor, esperantza handi bat emaiten du, hor bigarren itzulean baiginen, eta beste hautesle batzu bildu ditugu, hor dian hekin mintzatu nik ikusi dut bigarren itzulean, hor sekulan ikusten ez gintuen jendeak hurbiltzen eta gurekin mintzatzen, eta hori zinez pozgarri da biharko, Eta bigarren elementua da gue azkenean guk proposatzen duguna eskualen.
Alen, moztu egin dela deia. Ari zinean azaltzen, bueno, ezkerreko abertzalek eta EH Baik lortu duen, bueno, basalto hori, zergatik lortu duen?
Nik uste dut emek-emeki jendeko hartu direla, guk beti hor ginera, erritaren artean bizi eta gauzen proposatzen bai hartu eskundetan, baita ere egun guzietako bizian. Eta bai hartio lehen biziko kolpian, bon, konfetxe iten zaukuten, mena ez ginen bigarren kolperat pasatzen aldiz hor, be jendek pasatu dute, bon, alternatiba bat, ginela nola zpeit, bai hartio eskuin eta ezkeren artean egiten gintuen arbitroa, bigarren intzulian hor ikusi nahi zuten nola komportatuko ginen eta beti gue proposamenak hor izan entzire da. Eta lemiziko kolpian 18.000 boz egin ditugu, jenden beharer, atera bide bat proposatzen baiginuen, eta bigarren itzulian lehen alikoz, hor jende atzu, ez hau zen ez gintuen, jende atzu jindira gue ganat, kusteat ze nahi ginuen, gue entzuteat, eta azkenean orokorki 25.000 boz okan ditugu, hor zinez nik uste dut alternatiba bat, bilakatu gela, jenden dako, eta bigarren oaxa litake guk defendatzen dugun instituzione berezia eskolegiaren zat, eta horrek lana egoitza eskol kulturaz okupatuko baita, hor zinez hemengo problematiketaz, eta hor, ala, elekzione boz horiek, emaitza horiek, erakusteat emaiten dute horren beharra duela, eta pentsatzen dut, gauzak alde hortaik aintzinatuko direda helduden hilabetetan guk hasteko parte hartuko dugu desmartxa hortan.
Horrentxo hartan aipatu duzu, bigarren itzulian EH Baik 25.000 boz lortu ditu eta argi dago 25.000 boz horien artean asko, milaka batzuk behintzat, ez diotela orain arte sekula ezkerreko abertzaleei boto hemen lehendabiziko aldia dela bueno, autu hori egiten dutela. Hor ere muga bat gainditu da orain arte Ipar Euskal Herrian, bueno, ba, gizartearen parte handi batek bueno, ez ziolako sekula emango bere botoa sektorea abertzalei, baina ematen du hori ere pixkanak aldatzen ari dela, ala ez?
Bai, dudarik gabe, hor, lehen aldikotz, hor jende atzu bildu dira, entzun gituzte, guai hartio, bon, bazakiten, eskoldunak abertzaleak hor zirera, bazuztela proposamenak, bena, bon, pentsatzen zuten, beti eskol kulturan mugatzen ginera, eta ez zuten ikusten, gizarte osoko problemak hartzen gintuela, eta proposamenak egiten, hor. Dira, eta ikusi dute, eta nolazpait horiek baiestatu dituzte, bon, piskat arrikitzeko da, mena ikusi done banen loizunen eta ziburun onora gauzak aldatu diren zonbait urten barnean eta beste eskualde guzietan, bai kostaldean eta bai barnekaldean, hor horiek bon, pozkari dira, gue proposamenen zat, eta baita ere eskolegiaren zat.
Tira, orain Pirineo Atlantikotako kontseilu nagusian lan egitea, Fabien Aiensarekin batera, zeintzuk izango dira, EH Baiko ordezkari gisa, lan ardatz edo aldarri nagusiak, Pirineo Atlantikoetako kontseilu nagusira, alen Iriartek eramango dituenak?
Bai, dudarik gabe guk defenditu beharko ditugu errobiatoriko arrangurak, proposamenak, hortako engaiatu ginen eta hortako jendek hautatu gituzte, ordean lehenbiziko gauza hori da, eta gio biztanena bigarrena da eskoalerriko problematikak, eta nola ez aipa eskoalerriko instituzionea errialkarguak bilduko diena instituzione berezi bat eskoalerriaren zat. Hor momentuan debate handi bat bada autetxi kontxeruan horri buruz, tendentzia guziak eta autetxi guziak laniana arzen dira espertiza handi baten egiteko, eta abisu bat ateako da hortaik. Kontxeru horoko har beharko du abisuri kontutan hartu debate bat egin, hori galdeina, espalitik galdeina izan da, bena ez da sekulan gertatu, nik pentsatzen dut hor behar ezkoa izanen dela, eta hori defendituko dugula, heldu dien hilabetetan.
Eta kontseilu nagusian, Pirineo Atlantikoetako kontseilu nagusian, nola kokatuko du bere burua, edo nola kokatuko dute bere burua EH Baiko bi ordezkariek, horre eskuina dagolako, eskuinaren taldea, ezkerrarena, independiente gisa, akaso?
Bai, hori da, independente gisa geldituko gira, eskuinekoek beren majoritatea eginen dute eta presidente bat hautatuko, PSekoek opozizione bat eginen dute, eta gu independente egonen gira, gu proposamenak eta eskualeriko proposamenak defenditzeko.
Bueno, ziurrenik, Jean-Jacques Lacerre izango da berriz ere presidentea, hala?
Bai, hori agertu zen, pentsatzen dut akordua hortan dela, Santrista eta UNP-nen artean.
Bueno, eta zer ingo du, EH baik, bozketan, presidente, kontseilu nagusiko presidenta hautatzerako orduan?
Bai, ordean, be, ikusiz gue proposamenak bestetan lek ez dituztela untsa eta ongi hartzen, pentsatzen dut independente gisa hor presentatuko nizala, eskolegiak emantuen antzinakada eman dien antzinakadain markatzeko eta eskolegiko instituzionen beharra markatzeko.
Alegia, Aleni Diartek EHB-ko kontseilari gisa ez duela Jean-Jacques Lacerren alde bozkatuko edo ezkerraren bueno, autagaiaren alde bozkatuko eta bere burua aurkeztuko duela
autagai moduan. Bai, ordean, majoritatea egina da, badakigu nor izanen den ez da dudarik izanen, gero idurikatuko ditugu biztan dena proposatuko, presentatuko diren autagaiak, mena bon, gauzak eginak dira, majoritate handi bat bada eskuin eta zentristen dako, ordean pentsatzen dut balio diela guk eskolegi baiek defendituen proposamenen oikio defenditzeko kontseilu orokorrean, gure kandidatura egitea eskolegi baien izenean, gure proposamenen eta eskolegiain honetan.
Bueno, eta bukatzeko, ez diote minutu gehiagoreik lapurtuko, Alen Iriarte, baina bai galdera bat estatura begira. Estatu frantseseko emaitzak ikusita, zer ondorio aterako luke, edo zer esango luke Alen Iriartek?
Odean, Frantza emalean eskuinak du gaina hartu, denek pentsatzen zuten eta prentsakoek egina zuten jadanik karta aintzinetik, bozkak aintzinetik eranez eskuin mutura sartuko zela leku guzietan, ez da hori gertatu. Odean, eskuina da nagusi, hor jendeak ahanguratiak baitira, kesu ere PSak ere maitzen duen politikaren kontra plantatzen dira, hor ikusten baitute langabezia beti gora joaiten dela, kriza hor dela, orden nekeziak badirera, arrangurak hor dira, hori jendek hori jakustat eman nahi zuten, hori pentsatzeko zen, bai, eta argiki eman dute, salbu gure eskualean, gure departamentean bai, baina gure inguruan, hor sozialistak dira nagusi, mena kasik Frantzia guzian eskunekoek nausi dira.
Bueno, ba, Alen Iriarte, bigarren legegintzaldi batez segidan Pirineo Atlantikotako kontseilu nagusiko kontseilaria. Mila esker, gurean egotatik, eta beste bat arte.
Mila esker zuri.